par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, ir ceturtdiena un esam sazinījuši Ieba kungu. Labrīt!
Sveiki, labrīt!
Eiropas parlaments šodien lēma par internetu platformu darbības noteikumiem. Kas tad ir tas galvenais šajos lēmumos?
Nu, pirmkārt ir tas, ka tādām lielajām platformām, kuras sauc par tiem vārdus, turētājiem vai vārdu sargiem kā Facebook, Twitter, Google, Amazon, Apple, Microsoft, ka no viņiem tiek noteikta atbildība, tai skaitā arī par kaitīgu saturu un dezinformācijas ierobežošanu. Arī par to, lai tā pircēju aizsardzību un reklāma, lai tiktu daudz maz godīgi regulētu, un arī, lai būtu kaut kāda taisnīga konkurence ar tiem mazajiem uzņēmējiem, nu, kas, piemēram, reklamējās un pārdod savus preces Amazon platformā un tiem lielajiem milžiem. Īsti sakot, nu, tas ir mēģinājums ielikt šos te lielos spēlētājus kaut kādos civilizētos gan konkurences, gan arī elementāri nu, noziedzības apkarošanas, naidrunas apkarošanas rāmjos.
Un konkrēti mums šo te platformu lietotājiem, ko tad tas īsti nozīmē? Vai nekļūst sarežģītāks viss tas process?
Sarežģītāk tas nekļūst, es domāju, ka tas kļūst godīgāk. Nu, piemēram, viena no lietām ir, nu, mēs zinām šito mikromērķēšanu. Tas ir tas stāsts, ka, piemēram, mums ir balstoties mūsu iepriekšējos meklējumos, piemēram, Google, mums tiek piedāvāti kaut kādi preces vai pakalpojumi, vai ne? Un tad, kad mēs ieejam tai pašā Google vai Facebookā, tad mums izdod ārā nu, kaut kādas reklāmas, kuras būtu domātas tieši mums. Ja? Nu, vienā brīdī tas vienkārši cilvēkiem var sākt krist uz nerviem, vai ne, ka man tur mēnešiem ilgi piedāvā kaut ko, ko es tur esmu meklējis, un ir jābūt iespēja no tā atteikties, kas šobrīd nav, un tas ir tas, kas ir ierakstīts tajā likumā, bet tur ir arī jautājumi, piemēram, par nelegāliem produktiem. Mēs zinām, ka, nu, tā kā arī tur narkotikas un tādas lietas tiek tirgotas itin bieži apējot noteikumus šajās platformās. Tur ir arī, piemēram, nu, stāsti par kaut kādiem, nu, ja jums tiek nodarīti kaut kādi zaudējumi. Gan arī tas, ka, nu, ir dažādi veidi nelikumīgs saturs izņēmts tiek, mēs zinām, ka, nu, šīs platformas reizēm tiek izmantotas arī, nu, tam, lai tur, kā saka, cilvēkiem, tur cilvēks šantažētu, cilvēks kaut kādā veidā pazemot un tā tālāk, lai celtu viņiem neslau. Šīs te lietas arī tiks regulētas. Nu, citiem varam sakot, tas ir tās pirmais mēģinājums ar šiem lielajiem milžiem, teiksim tā, runāt tā, lai, nu, viņi iekļautos, zināmās, Eiropai pieņemamās vērtībās un noteikumos.
Un šo visu klausoties gribas teikt beidzot, vai arī tev ir līdzīgi sajūta?
Jā, nu, par to jau tika runāts pietiekoši ilgi, un visi saprat, ka tie lielie spēlētāji, ar kuriem ir dažiem no viņiem, ir, nu, kā Facebookam, ir miljardos abonenti, vai ne, ka viņi nav vienkārši maz nevainīgi uzņēmumi, bet gan, ka viņi ir ļoti, ļoti nozīmīgi spēlētāji, kas turklāt arī negrib maksāt nodokļus, kā zināms. Un Eiropas uzdevums šajā gadījumā bija viņus vienkārši nevis iznīcināt vai kaut kā pazemot, bet gan nu, vienkārši ielikt normālā kaut kādā tiesiskā ietvarā, tai skaitā arī nodokļu maksāšanas ietvarā, jo tas arī, piemēram, Latvijas reklāmas tirgu, ja jūs paskatāties, kā ir izmainījis, ka nu, liela daļa mūsu reklāmas naudas aiziet uz šiem soctīkliem, bet Latvijas valsts budžets, piemēram, un arī Eiropas Savienības budžets neko no tā nedabo, no, tāpēc, ka Facebooks ir reģistrēts Amerikā, vai ne? Un tam ir jāmainās, un tas ir tas, pie kā mēs strādājam.
Ļoti labi. Paldies tev par sarunu un veiksmi darbā.
Labi, paldies tev, jā, uzredzīt.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.